Bueno, ba, gaurkoan, pixka bat, drogen ingurua zintzo egiteaz gain, batez ere, ba, emakume kontsumitzaileari erreparatuko diot. Izan ere, bueno, ba, hilaketen aspaldi danik, badakagun genero bat zordea, eta duela, ba, pixka bat edo, ez askotatik baizik eta zorreratik ja, nabaritzen azeginen ezberdintasunak, mutinen eta nesken artean, gerturatzen zen jendearen artean, bai. Eta honen bestez, ba, pixka bat, emakume kontsumitzailearen inguruan ditugun teoriak edo azalduko ditut, eta bukatzeko, ba, hilaketen somatzen ditugun ezberdintasunak gainetik aipatuko ditut. Beno, ba, pertsona kontsumitzailea, emakume zein gizon izan, normalean gure gizartean ez dago ondo ikusita. Bai, hortxe badaukatelako, bai, legalitatearekin harreman bat, eta azkenean, ba, legez kanpoko drogen kontsumoa ez dagolako gure gizartean ondo ikusia. Bai, baina, gero egia da, emakume kontsumitzailea modu bikoitzean edo, zigortua dagoela, hau da, ilegalitatearekiko duen harreman horrengatik, eta bestalde, emakume izateagatik. Izan ere, ba, oraindik ere, eta gaur egun ere, ba, oraindik rol batzuk sartzen zaizkigu, jaiotzen garenetik, mutil lana neska garen esaten digute, eta ja esan ostean, ba, rol edo funtzio batzuk eta egin behar batzuk sartzen dizkigute sexuaren arabera. Suposatzen da, emakumeak, ba, ingurukoen zaintza eta halako rolak bete behar dituela, emakume ona izan behar duela, eta baina baita ere ez duela kontsumitu behar, ez dela, ba, gaua ez dela bere espazioa, edo oraindik ere, naba, ikusten da nola, espazio publikoa, ba, ez dagoen ondo, berari egokituta, emakumei egokituta, bai. Gero hau, drogen kontsumoan, aurre egintzi ugari sortzen ditu, emakume kontsumitzaileekiko, eta honek baditu pertsona horietan eragin handiak, bai, zenen, egia da kontsumitzaileen artean, ba, emakumeek, lotxa, erru edo beldur sentipenak mutilek baino maila handiagoan garatzen dituztela. Eta hori ere, ba, drogan mendekotasunean zehar ibiltzen diren bitartekoetan asko nabaritzen da. Bai, bibliografiari ere erreparatzea besterik ez dago, zenen gizon kontsumitzaileen historiekin alderatuz, ba, emakume kontsumitzaileen inguruko idazkiak eta urriak dira oso. Generoaren eta drogen arteko erlazioaren inguruko bibliografia oso berandu edo hasi zen eta oso urria da ere, eta Euskal Herrian, ba, Europako beste herrialde batzuetan baino beranduago hain zuzen ere etorri zen, bai. Eta oraindik, ba, ikertzeke dago emakume kontsumitzailearen benetako egoera zein den, ba, horri aurre egiteko eta bitartekoak azken finean beraiei egokitzeko, bai. Bueno, nola ikusten dugun orduan hilaketen guzti hau edo, ba, azteko guk programa ezberdinak ditugu, orokorrean informazioa eta analisi zerbitzua esken egiten dugu, baina programa gehienetara, adibidez, ba, mutil gehiago gerturatzen dira neskak baino. Bai? Eta ia, pertsonetan ja pixka bat fijatu egiten garenean, orokorrean, salbu espenak salbu, ba, interes ezberdinak nabaritzen ditugu sexuaren arabera. Hau da, neske korokorrean informazioarekiko harrera ona edo interesa erakusten duten bitartean, gizon asko edo mutil asko interes handiagoa erakusten dute analisiarekiko behar bada edo beste mota bateko materialekiko. Hori alde batetik. Eta gero ere, ba, portaeran ere, zakit, ezberdintasunak somatzen ditugu. Adibidez, neska kisi ailago edo pixka bat etortzen dira, bai, eta mutila, ba, pixka bat jarrera arrotxoagoarekin, hori ez du esan nahi jarrera txarra dutenik ez, baina pixka bat, ba, lotxa gutxiago ematen diela dirudi gure gana gerturatzea. Bale? Eta honen bestez, ba, bueno, ba, kontutan izatea, aurre iritziek askotan min handia eragin dezaketela, eta besteak beste, ba, horrek eragin dezakela emakume kontsumitzaileak ez gerturatzea beraiei ere zuzendutako zerbitzuetara. Beraz, ba, beno, ba, hau pixka bat aldatzen den, denborarekin bai, eta egoerari aurre egin aldiogun.